Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MAI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Yunisia, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam kajian fikih wanita untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fikih wanita dengan rujukan fikih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pembahasan pada jenis-jenis air, yaitu air mutlak, kemudian air yang dapat digunakan untuk bersuci, apa saja jenis-jenisnya, kemudian debu yang dapat digunakan untuk bersuci, kemudian air yang telah tercampur oleh sesuatu yang suci, serta air yang jumlahnya banyak apabila warnanya telah berubah karena tidak mengalir. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai air. Untuk yang pembahasan selanjutnya adalah mengenai air yang terkena najis. Nah, bagaimana hukum air yang terkena najis tersebut? Dalam hal ini, air yang terkena najis itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah jika najis yang mengenai air tersebut itu sudah merubah warna, kemudian merubah rasa, dan merubah bau dari air yang terkena benda najis tersebut. Nah, menurut kesepakatan para ulama, air yang berada dalam kondisi tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi statusnya adalah dia tidak suci karena sudah najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah jika air tersebut sudah tercampur dengan benda yang najis tetapi dalam keadaan suci dan mensucikan, tapi salah satu dari ketiga sifatnya yaitu rasa, kemudian warna dan baunya itu tidak ada yang berubah, maka pada keadaan seperti ini air tersebut dianggap masih suci dan mensucikan. Dalil yang menjadi landasan atas pendapat tersebut adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan ada seorang badui yang kencing di masjid. Lalu para sahabat berdiri menghampiri badui tersebut untuk memarahinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dengan berkata, "Biarkanlah ia dan siramlah air kencingnya itu dengan satu ember atau satu geribah. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit." Atau dari hadis yang lain yang disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan berwudu dengan air sumur Bida'ah?" Air sumur Bida'ah ini adalah salah satu sumur yang berada di kota Madinah yang biasanya digunakan untuk membuang kain bekas pembalut wanita atau daging anjing serta kotoran lain. Beliau menjawab, air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, As-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Jadi dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa air yang memang terkena najis tapi dari sisi rasanya, kemudian dari sisi warna dan baunya itu tidak berubah, maka dapat dikatakan bahwa air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau memang kita menemukan air gitu, warnanya masih tetap ya bening, kemudian rasanya kita rasakan tidak berubah, kemudian baunya juga tidak berbau, walaupun kita paham misalnya sebuah sumur gitu, misalnya di tempat pembuangan akhir gitu kan, sampah-sampah gitu kan, tapi ternyata sumur tersebut ya masih bening, kemudian rasanya masih seperti air biasa, kemudian juga tidak berbau, maka kita dapat menggunakan air tersebut untuk berwudu, bersuci, seperti itu. Kemudian air yang ketujuh adalah air yang jumlahnya mencapai 2 kulah. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai air yang mencapai 2 kulah. 2 kulah itu seperti apa gitu kan. Disebutkan dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jumlah air itu mencapai jumlah 2 kulah, maka air itu tidak mengandung kotoran atau tidak najis. Hadis riwayat Al-Khamsah. Jadi disebutkan berapa sebenarnya jumlah 2 kulah itu. Ada sebuah pendapat bahwa 1 kulah itu adalah 160,5 liter. Jadi kalau 2 kulah berarti 321 liter. Seperti itu ya. Nah, disebutkan bahwa sanad dan matan hadis tersebut itu statusnya adalah terjadi kontradiksi atau diragukan. Dalam sebuah qadimah, dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar mengatakan yang menjadi landasan dari pendapat Imam As-Syafi'i mengenai hadis 2 kulah ini merupakan pendapat yang lemah dari sisi teori dan tidak permanen dari sisi atsar. Kemudian Imam As-Syafi'i rahimahullah telah menetapkan air yang tidak menjadi najis karena terkena atau bercampur dengan najis, yaitu selama sifatnya tadi ya disebutkan rasa, kemudian warna atau baunya itu tidak berubah. Disebutkan jumlahnya sebanyak 2 kulah atau 5 geribah. Sementara para sahabat itu menafsirkan bahwa 1 kulah itu artinya adalah 500 liter atau setara dengan 2564 gram. Seperti itu. Nah, sedangkan menurut mazhab Hanafi menetapkan bahwa 2 kulah itu sama dengan tempat air yang besar yang satu sisinya tidak bergoyang apabila sisi lainnya digerakkan. Mereka yang tidak menggunakan ukuran 2 kulah terpaksa menggunakan ukuran semisalnya dengan menentukan jumlah air yang banyak. Misalnya adalah penganut mazhab Maliki, atau diberikannya semacam rukhsah atau keringanan pada telaga di padang pasir yang terkena kotoran unta. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat gitu kan, ketika air yang jumlahnya itu tidak mencapai 2 kulah misalnya, ketika memang tercampur dengan benda najis, kemudian rasanya, kemudian baunya dan warnanya itu tidak berubah, sementara jumlahnya atau volumenya itu tidak melebihi 2 kulah, itu ada yang berpendapat bahwa air tersebut menjadi najis, kayak seperti itu. Tetapi ada yang berpendapat juga bahwa tadi seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa air yang tidak menjadi najis karena terkena atau bercampur benda najis, yaitu selama tidak merubah sifatnya. Jadi selama bau, kemudian selama rasa dan warnanya itu tidak berubah, walaupun tidak mencapai 2 kulah ya, dia dapat dikategorikan sebagai air yang mensucikan. Seperti itu. Nah, yang terakhir dalam pembahasan air ini adalah air yang kita tidak mengetahui kedudukannya. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu perjalanan kemudian menemukan genangan gitu kan, genangan air, kita butuh untuk bersuci, tapi kita tidak paham itu air dari mana. Karena kan ya namanya kita tidak mengetahui asalnya gitu kan, entah dari air hujan, entah sebelumnya ada truk air lewat, seperti itu kan, kita tidak pernah tahu. Nah, seperti yang tadi sebutkan, itu termasuk air yang kita tidak mengetahui kedudukannya. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan suatu perjalanan pada malam hari, di mana beliau dan para sahabat melewati seseorang yang tengah duduk di pinggir kolam yang berisi air. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah ada binatang buas yang minum di kolammu ini pada malam hari? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahukan kepadanya atau kepada Umar, karena hal itu suatu hal yang keterlaluan atau mempersulit diri sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Demikian juga terhadap air yang berada di jalanan. Selama kita tidak mengetahui kedudukannya, karena itu apabila kita menemukan atau melihat air di suatu tempat sedangkan kita tidak mengetahui kesuciannya, maka air tersebut tetap suci. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk mencari hakikat air tersebut. Maksudnya seperti ini. Ketika memang kita menemukan air yang kita tidak menemukan tanda-tanda bahwa air itu terkena najis, jelas-jelas kita bisa melihat misalnya dalam genangan air itu ada bangkai hewan. Nah, itu jelas-jelas tidak dapat digunakan untuk bersuci. Tapi ketika memang genangan air itu rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya masih seperti air yang lain, ya kita tidak perlu mencari hakikat apakah air tersebut tidak dapat mensucikan atau tidak, tapi kita dapat menggunakan air tersebut untuk bersuci. Nah, sampai sekian pembahasan mengenai air. Tadi kita sudah sebutkan sebelumnya mengenai air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak. Kemudian jenis-jenisnya ada air laut, air hujan, air salju dan embun, kemudian air zam-zam. Kemudian selain air itu kita juga bisa menggunakan debu untuk bersuci. Kemudian bagaimana status air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Jadi misalnya tercampur oleh tepung atau tercampur oleh teh dan kopi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagaimana ketika air tersebut sudah berubah warna, rasa dan baunya dapat digunakan untuk bersuci atau tidak. Kemudian ada juga pembahasan mengenai air mustakmal. Kemudian status air yang terkena najis, itu air yang apakah dia suci dan mensucikan ketika memang sudah terkena najis. Kemudian air yang jumlahnya apakah harus mencapai 2 kulah. Dan terakhir adalah air yang tidak diketahui kedudukannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab najis, apa seperti apa najis itu, kemudian bagaimana cara menghilangkan najis tersebut. Kita akan bahas pada bab najis. Najis itu adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan bersihkanlah pakaianmu. Hal tersebut diungkapkan dalam surat Al-Mudassir ayat 4. Atau dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang kita pernah juga sebutkan, bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita akan bahas satu persatu benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam kategori najis. Yang pertama adalah anjing. Jadi anjing adalah hewan yang dihukumi najis. Sesuatu atau benda yang terjilat olehnya harus dicuci sebanyak 7 kali. Yang salah satunya adalah dengan menggunakan atau dicampur dengan tanah. Jadi ketika misalnya pakaian kita itu secara tidak sengaja terjilat oleh anjing, maka kita membersihkannya dengan cara mencuci dengan air itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan tanah. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Mughafal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ada anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali dengan air dan campurilah dengan tanah untuk yang ke-8 kalinya. Muttafaqun alaih. Sedangkan menurut apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ada anjing yang meminum air dari dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Dibersihkannya bekas jilatan anjing ini karena najisnya terletak pada mulut dan air liurnya. Jadi kalau kita memang melihat anjing gitu, najisnya itu sebenarnya di mulut dan air liurnya. Adapun bulu anjing itu ya dalam keadaan kering ya, jadi tidak terjilat oleh air liurnya sendiri. Nah itu suci gitu. Jadi dan tidak ada ketetapan yang menyebutkannya sebagai najis. Apabila ada anjing yang meminum air dari suatu bejana seorang muslim, maka tempatnya atau bejana tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali. Kalau kita ingin menggunakan bejana yang memang tadi sudah digunakan untuk minum si anjing, nah itu kita harus mencucinya sebanyak 7 kali. Yang salah satunya adalah dengan menggunakan tanah. Sedangkan apabila anjing menjilat makanan yang keras atau beku, maka bagian yang terjilat dan sekelilingnya harus dibuang atau dipisahkan dan sisanya boleh dimakan karena tetap masih suci. Nah, hadis ini menjadi salah satu landasan sebenarnya ketika kita melihat anjing itu bukan berarti najis secara keseluruhan, tapi disebutkan bahwa dalam kitab ini disebutkan bahwa untuk anjing itu sebenarnya najis itu terletak pada mulut dan air liurnya. Ketika kita memang menemukan anjing itu, ketika kita bisa menjaga bahwa kita tidak terkena air liur dari anjing itu, tidak mengapa kita misalnya ya terlihat ada anjing yang kelaparan seperti itu kan. Kita sebagai manusia juga sebagai muslimah itu kan biasanya punya rasa apa ya, tersentuhnya itu lebih kuat daripada laki-laki gitu ya. Ketika memang melihat anjing sepertinya kelaparan, kurus, kering kayak gitu, ya kita boleh memberinya makanan. Bukan berarti ketika kita melihat anjing yang najis air liurnya kemudian kita sama sekali tidak berinteraksi kayak gitu. Tetapi ketika memang kita bisa menjaga diri kita, kita bisa menjaga pakaian kita supaya tidak terjilat anjing, kita sah-sah saja untuk kemudian memberi makan anjing tersebut. Bahkan salah satu ajaran dalam agama ini adalah kita berkasih sayang terhadap makhluk Allah. Seperti itu, maka tidak mengapa ketika memang kita melihat ada anjing yang kelaparan, kita beri makan selama kita tidak terjilat atau terkena air liurnya. Seperti itu. Atau sekedar mengelus gitu kan, mengelus bulunya, ya selama terjaga tidak mengapa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, benda yang termasuk najis itu adalah babi. Nah, kalau untuk babi ini secara keseluruhan dia adalah dihukumi najis sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, darah yang mengalir, maupun daging babi, karena semuanya itu adalah kotor. Jadi dalil surat Al-An'am ayat 145 itu menjadi landasan bahwa daging babi, baik ya hewan secara keseluruhan, hewan babi secara keseluruhan itu adalah najis. Demikian juga disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagi kalian makanan berupa bangkai, darah dan daging babi. Jadi disebutkan secara jelas, secara gamblang melalui surat ini, tadi surat Al-An'am ayat 145 maupun surat Al-Maidah ayat 3, itu hendaklah para wanita muslimah mengetahui bahwa menurut kesepakatan para ulama, babi itu adalah najis. Akan tetapi diperbolehkan menjahit dengan menggunakan bulu babi. Itu ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa sebagai alat itu bisa digunakan seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita menjumpai misalnya ya, ketika sering kan kita bertemu dengan ya mungkin orang yang non-muslim kayak gitu, ketika tahu bahwa dia mengkonsumsi babi seperti itu. Nah, ketika kita bisa sebisa mungkin untuk menghindari bersentuhan dengan apa yang dia makan kayak gitu. Misalnya dalam suatu jamuan makan kayak gitu dihadirkan ada daging babi salah satunya. Nah, kita harus jelas-jelas menghindari daging tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kotoran dan kencing hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Jadi ada binatang-binatang yang memang secara syariat itu diharamkan. Disebutkan di sini bahwa setiap binatang yang tidak boleh atau haram dimakan dagingnya menurut syariat Islam seperti keledai dan bighol, maka semua yang keluar dari binatang-binatang tersebut dapat dikategorikan sebagai najis, baik itu kotoran maupun kencingnya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air besar. Lalu beliau menyuruhku membawakan 3 batu untuk beliau. Akan tetapi aku hanya mendapatkan 2 batu saja. Selanjutnya aku mencari batu yang ketiga, namun tidak juga mendapatkannya. Lalu aku mengambil kotoran dan aku membawanya kepada beliau. Maka beliau hanya mengambil 2 batu saja dan membuang kotoran tersebut seraya berkata, ini adalah kotoran yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan dengan lafaz sebagai berikut, sesungguhnya itu adalah najis karena merupakan kotoran keledai. Jadi disebutkan bahwa dalam hadis ini menjadi landasan ketika ada kotoran dari hewan yang diharamkan untuk dimakan, maka dia termasuk ke dalam najis. Jadi kotoran dan kencingnya itu termasuk ke dalam najis. Nah, mengenai air kencing binatang yang tidak dapat dimakan atau diharamkan memakannya, seperti bighol, keledai, atau kuda, dalam hal ini para sahabat pernah terkena kencing binatang tersebut pada beberapa peperangan yang mereka ikuti. Akan tetapi mereka dalam hal ini tidak mencuci tubuh atau pakaian yang terkena kencing tersebut. Sedangkan mengenai binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kotoran dan kencingnya adalah suci dan tidak ada nas yang menetapkan akan kenajisannya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, tidak seorang pun dari para sahabat yang menyatakan kenajisan binatang yang halal dimakan dagingnya. Pernyataan yang menyatakan kenajisannya merupakan pendapat baru. Dengan demikian, semua yang keluar dari unta, sapi, kambing, dan seluruh binatang yang jinak bukanlah merupakan suatu yang dihukumi najis, sebagaimana najisnya babi. Sedangkan mencuci kotoran tersebut hanyalah usaha untuk membersihkannya saja. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya ada kotoran misalnya dari sapi, kemudian dari kambing atau dari ayam. Nah, itu kan binatang-binatang yang sebenarnya halal untuk dimakan. Maka sebenarnya kotoran tersebut menurut Ibnu Taimiyah itu bukan benda yang najis. Jadi walaupun kita membersihkannya, ya itu hanya usaha untuk membersihkan kotoran tersebut saja. Jadi secara hukum asalnya kotoran tersebut bukanlah najis, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hewan jalalah atau hewan liar. Jadi jalalah ini adalah hewan liar yang memakan kotoran, baik kotoran unta atau kotoran sapi, kambing, maupun hewan yang lainnya. Sehingga hewan tersebut dapat berubah baunya. Jadi kalau hewan sudah makan kotoran itu biasanya ya baunya sudah berubah, seperti itu. Maka semua yang keluar dari hewan tersebut itu termasuk ke dalam kategori najis. Dagingnya tidak boleh dimakan dan air susunya juga tidak boleh diminum, serta tidak boleh dijadikan sebagai hewan tunggangan atau jadikan kendaraan, seperti itu. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum air susu hewan jalalah. Atau dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menunggangi hewan jalalah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga disebutkan dari Umar Ibnu Su'aib, dari ayahnya, dari kakaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai peliharaan dan juga hewan jalalah yang dilarang menunggangi serta memakan dagingnya. Akan tetapi disebutkan bahwa jika hewan jalalah ini di dipelihara serta diberikan makanan yang suci gitu. Jadi hewan liar misalnya kuda gitu kan, awalnya dia liar, kita tidak tahu dia makan dari mana saja, tapi ketika dia ditangkarkan atau dipelihara oleh manusia, kemudian bisa dimonitor kanannya itu dari yang baik-baik saja, maka ya hewan ini bisa masuk kategori hewan yang halal untuk dimakan. Jadi hewan jalalah tadi memang pada dasarnya karena dikhawatirkan memakan kotoran, baik itu kotoran hewan yang lain, maka dia termasuk ke dalam hewan yang najis. Tapi ketika hewan jalalah ini ditangkarkan atau dipelihara oleh manusia, kemudian makanannya itu ya makanan yang baik-baik saja, maka dia bukan termasuk ke dalam najis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang khamr. Jadi khamr ini menurut jumhur ulama dihukumi sebagai najis. Pendapat ini dilandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, semuanya itu adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan. Berdasarkan dalil tersebut, sekelompok ulama menyatakan bahwa khamr itu pada dasarnya suci. Dalam hal ini mereka mengartikan perbuatan keji pada ayat tersebut sebagai perbuatan keji yang artinya adalah maknawi. Karena lafaz rijisun atau keji itu merupakan khobar, kalau dalam bahasa Arab itu artinya pemberi keterangan atau predikat dari khamr dan yang diatafkan padanya, serta sama sekali secara tidak pasti tidak disifati sebagai najis indrawi. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa khamr itu pada dasarnya suci gitu. Kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Jadi berhala-berhala yang dimaksud di sini adalah najis dalam pengertian maknawi. Jadi ketika kita sentuh benda tersebut maka dihukumi sebagai najis. Karena hal tersebut termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta merupakan melupakan dari zikir kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya khamr itu menurut Imam As-So'ani mengatakan yang benar adalah bahwa hukum pokok pada semua kewajiban itu adalah suci, sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. Jadi pendapat ini menyebutkan bahwa khamr itu adalah suci pada dasarnya gitu. Jadi belum tentu yang haram itu adalah najis, seperti itu. Baik, pembahasan kita mengenai benda-benda yang termasuk ke dalam najis kita cukupkan pada pembahasan mengenai khamr. Masih banyak sebenarnya beberapa hal yang masuk ke dalam najis, seperti nanti kita akan bahas mengenai muntah, kemudian kencing manusia termasuk bayi itu apakah najis atau bukan. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Saya akhiri, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Fikih Wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.